Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Ya hay ambiente aquí en las ruas de Mondoñedo. Estamos ahora mismo en plena Praza do Concello, aquí en una terraza de un local de hostelería, donde ya comienza a llegar a gente para vivir las feiras y festas de San Lucas, las más importantes do ano en esta localidad y una de las más importantes de toda Galicia, sin duda. As feiras máis antigas da comunidade. As festas comezaban onte co pregón a cargo de Carlos Folgueira, o rei das tartas, e despois coa verbena a cargo da orquestra La Fórmula. Hoxe estáse rendendo homenaxe a Xosé Vizoso, que foi o autor dos cartéis das festas durante estes últimos anos. Despois escoitaremos algúns dos protagonistas, pero tamén falaremos, por suposto, de todo o que ten que ver coas actuacións musicais, co recinto feiral e, sobre todo, co mundo do cabalo. Recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste día das vésperas, neste 17 de outubro, previa do Día Grande da San Lucas, aquí en Mondoñedo. Imos coñecer como está o tempo para as vindeiras horas.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Pues temos unha xornada polo momento solleira, ceos totalmente despexados aquí na cidade mindoniense, temperaturas agradables duns 18 graus, as máximas andarán en torno aos 23 e durante a tarde os ceos estarán maiormente despexados con algunha nube alta. O panorama de cara a mañá sábado é un chisco mellor nas horas centrais do día. Pola mañá e pola tarde, ceos maiormente despexados, pero agárdase un chisco de chuvia pola noite. Tamén haberá algún chubasco na xornada do domingo, día no que baixan as temperaturas. Con todo, como dicíamos, nos días máis grandes, tanto hoxe pola tarde como mañá, pola mañá e pola tarde, ceos maiormente despexados aquí en Mondoñedo.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de Mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues tiñamos hoxe un chisco de néboa a primeira hora da mañá, como é habitual entre Abadín e Mondoñedo, precisamente onde se atopa a área de servicio do Rei das Tartas, pero agora pódese circular con normalidade. Soamente destacar aquí na capitalidade mindoniense, como é habitual, algunhas restriccións ao tráfico rodado e tamén algunhas restriccións de aparcamento. Xa hai uns días, tal como falaremos agora nun minutiño co alcalde, pois emitíase un bando dende a alcaldía, pois informando desas zonas polas que se pode circular e polas que se pode aparcar, todo para garantir a seguridade e o bon desenvolvemento das festas. Pois o dito, acabamos de falar do tráfico, en un minutiño falamos co alcalde, con Manuel Ángel Otero.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Pues aquí estamos en plenas festas de San Lucas, no día das vésperas, estamos aquí en Mondoñedo y estamos coalcalde con Manuel Ángel Otero, alcalde. ¿Qué tal? Muy boas.
Hola, muy buen día a todos.
Bueno, ¿cómo está antes de nada, pues a última hora, pues de estas festas de San Lucas?
Pues a última hora de San Lucas, como viste ayer, xa arrancamos perfectamente co pregón, ca comida da terceira idade, e hoxe vamos a facer o ratoeiro ao noso homenaxe queridísimo fillo predileto Xosé Vizoso, e bueno, todo vai en marcha.
Que podemos dicirlle a xente que ao mellor, pois, bueno, nunca viñera aquí a San Lucas, que lle espera durante esta fin de semana?
Bueno, aquí a San Lucas o único que teñen que facer é vir para aquí, é que salirá á rúa e a partir de aí van disfrutar totalmente delas, porque teñen moito que ver, coller un programinha, porque poden desplazarse por todo o mundo e disfrutarlas, porque van verdadeiramente a pasar moi ben.
Despois do programa e demais xa falaremos co presidente da asociación, pero unha cuestión, sobre todo a nivel de organización, seguridade e demais, víamos o bando da alcaldía destes últimos días, supoño xa todo preparado, pois, para nivel de circulación, seguridade dos peatóns, aparcamento, etcétera, etcétera, pois para uns días nos que se agarda gran afluencia de público.
Sí, bueno, desde logo, desde que fai 3 anos, más ou menos, ou 4, estamos priorizando moito que a xente que o disfrute, que haxa seguridade, tanto para os veciños de Mondoñedo, para os que veñan fora, calles máis libres para que a xente poda transitar, e o noso que pretendemos con todo este norma, que sabemos que molestamos e que verdadeiramente perjudicamos, por dicir así, o día a día dos ciudadanos, e que todo o mundo teña libertad para moverse e disfrutarlas, que é o máis importante, que a xente os disfrute.
Xa por último, se temos que destacar algo importante das festas deste ano, que destacaríamos?
Home, por unha cosa, por sentimientos, o roteiro que vamos a empezar agora, por sentimiento, por fillo predilecto. Pero hai que seguir dicindo que a baixada dos cabalos é o que máis sigue atraendo a xente, pero con moita diferencia a parte das orquestas, pero a baixada dos cabalos é o que máis atrae, e hai que reconocerlo así.
Alcalde de Mondoñedo, Manuel Ángel Otero, gracias por atendernos e moi boas festas durante estes días.
Por favor, gracias a vos e por atendernos a todos nós, estar con nós sempre todos os anos. Gracias a todos vos e a todos os oyentes.
En Mondoñedo, Agromondoñedo, en la avenida de San Lucas 21 Bajo. Disponemos de todo tipo de productos para tu mascota, para el campo, plantas, piensos, apicultura, fitosanitarios. Visítanos, estaremos encantados de atenderte. Agromondoñedo quiere desear a todos sus clientes, amigos, vecinos y visitantes una muy feliz feria de A San Lucas.
Pues aquí seguimos na COPE, aquí seguimos en Mondoñedo e aquí seguimos neste programa especial da San Lucas, precisamente no día das vésperas. E como non podía ser doutro xeito, temos conosco o presidente da Asociación A San Lucas, Miguel Paz. Miguel, que tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Baruc.
Bueno, como están os preparativos ou xa a festa, por decirlo de alguna maneira, porque hoxe, aínda que sexa venres, día laboral para moita xente, pois xa vemos que xa hai movimento aquí en Mondoñedo, polo menos os postos xa están preparándose para o que van ser os días grandes, e supoño que esperando unha fin de semana chea de festa, bueno, xa non fin de semana, que xa hoxe a tarde empeza o espectáculo dos cabalos, así que uns días cheos de festa aquí en Mondoñedo.
Sí, sí, a verdade que estamos cos últimos preparativos, E nada, xa contamos que a mediodía pois empece a vir a xente, aos sanluqueiros e as sanluqueiras do mundo, a xuntarse para ir a ver a Praza Catedral o acto máis esperado de San Lucas. Esperándose a todos con brazos abertos, ben bon tempo, esperemos que siñan todo un éxito, que naide se manque e que todo salga ben.
Falando dese éxito e dese que ninguén se manque, que podemos dicir a que non viñese nunca a baixada dos cabalos que temos nada, nunhas horiñas ou xa a tarde?
Moitas veces me preguntan, pero eu non o sabería describir con palabras. Hai que sentilo, sentir os cascos nas pedras dos cabalos, o entorno, a xente, os gandeiros, é que se ponga o pé de galiña. É increíble, macho, é increíble, increíble.
A nivel de seguridade, algo que ter en conta, pois, sempre que se traballa, pois, con animais, neste caso, ademais, con bestas do monte, bueno, non sei se houve que lamentar algún percance ou toda a xente se porta ben, tanto os que se encargan de controlar ao gando como a xente que vende de espectadora, e a lo mellor é a primeira vez que se atopa, pois, cun animal deste tipo.
Home, nunca pasou nada salientable, a xente respeta bastante, que a quen veña por primeira vez, o que ten que facer é respetar as normas, as indicacións da xente de seguridade, porque isto é algo que se prepara coa Guardia Civil moito tempo atrás, cos gandeiros, a aplicación do Concello, da Asociación, Por lo tanto, todo o que faigamos, ainda que poida parecer unha molestia ou que digan, ala, isto fano porque tal, no, todo ten unha explicación, e a explicación é que queremos seguir escribindo a historia con maior seguridade posible. E hai que ter en conta que son animais salvaxes, que, quero dicir, a naide se lle ocurra intentar tocalos, nin facer ruído, quero dicir, respetar o ambiente. Os sanluqueiros e as sanluqueiras que xa levan 20 anos xa se encargan eles de explicar a tal. Sempre se respetou, pero por si acaso, logo, por si ven alguén de primeira mão.
Sí. Saber, ademais, estamos aquí en Mondoñedo, estamos a día 17 de outubro, o San Fermín xa pasou hai uns cantos meses, non ten nada que ver unha cousa coa outra.
Non hai que meterse diante, nin correr diante dele, non. Só hai que sentir un momento, escoitar, cerrar os ollos, sentir que estás vivindo algo único no mundo, que leva acontecendo, pois eso, dende 1156.
Pois aí están, os 8 séculos de historia que nos contemplan, por decirlo de alguma maneira, e xa que falamos do mundo do cabalo, hoxe a baixada dos cabalos polas rúas de Mondoñedo, como decíamos, por esa zona senlleira da Praza da Catedral, pero que podemos resumir, porque hai un montón de actos durante os vindeiros días, solamente os que teñen que ver en torno ao mundo do cabalo, durante esta fin de semana.
Pois mira, comenzamos, como ben dices, coa baixada dos cabalos, e mañá sábado temos a gran feira tradicional de todos os anos, e despois pola tarde temos un concurso de andadura, neste caso de cabalo marchador galego. Isto ocupará toda a tarde no recinto da granxa, e temolo a noite o espectáculo da doma nocturna con Mirón Bocochi. Despois, o domingo pola mañán, temos con Xacobo Pérez, da Asociación Cabalo Galego de Monte, pois o concurso morfolóxico de pura raza galega, que xa creo que, perdona Xacobo, creo que xa é o ano 23º, creo que ven Xacobo aquí a facer o concurso morfolóxico. E despois, gracias a súa intermediación desa asociación, contaremos cunha exhibición, tamén única do mundo, de doma de alta escola de cabalos, dos nosos cabalos, de pura raza galega. E pola tarde xa tamén teremos concursos de andadura, serrada chapeada, de máis de un 51 e menos de un 51. E a noite rematamos outra vez con Mirón Bocochi na Praza da Catedral. Así que, o que lle guste o mundo do cabalo, aquí pode vir todo o mundo, que ten todo o mundo algo que fazer.
Hai unha cousa que ademais é moi moi loable por parte da organización, que é o tema de que hai, por unha banda, pois eses concursos, eses, bueno, digamos, certames máis especializados para a xente que está no mundo do cabalo, e despois vemos, por unha banda, esa baixada da que falamos anteriormente, os espectáculos de doma. Eu, por exemplo, por falar así en primeira persoa, eu teño meus sogros ali nunha parroquia de Vilalba, viven nunha zona rural, nunca tuveron cabalos, outros bichos sí, pero non se perden un ano o espectáculo de doma nocturna. Supoño que pasa con máis xente que é un dos puntos álxidos das festas da San Lucas.
Sí, xunto coa baixada son dous eventos que, pois eso, que eu creo que enganchan, que claro, é un entorno único, é algo auténtico, é algo especial. Mira, por eso mismo a San Lucas chega ao mundo de todos os sitios e sinte que están a San Lucas, que son sanluqueiros, que é igual que teñan cabalos que non, quero dicir, sinten algo único aquí en Mondoñedo.
Eu digo moitas veces, a veces pásanos, no, estamos aquí na provincia de Lugo, San Froilán, etc., pero os que somos como a min da zona da Terra Chá un pouco para arriba, ao San Froilán a veces vaise, pero a San Lucas hai que ir, así que eso quédanos claro. E supoño que xente da Mariña, obviamente a xente daqui de Mondoñedo e de outros lugares da contorna, o sinten dun xeito tamén propio, é dicir, non somos de Mondoñedo, pero sentímonos mindonienses por uns días, non?
Sí, eu coñezo moita xente, bueno, pois eso, nos concellos veciños e tal, e sempre me dicen, a ver, que cando vamos a San Lucas, cal é o mellor día e tal. A mí eso é tamén que nos gusta moito, que joder, que veña a xente de todos os lados, que se sinta en Mondoñedo, sabes? E veñen de Burela, de Foz, de Xove, de onde seña, e están todos aquí unidos en amor e compañía pasando e ven a San Lucas.
Falando de pasalo ben, falábamos dos cabalos, que é un capítulo central das festas da San Lucas. Falábamos que estamos hoxe aquí no recinto feiral, xa con eses últimos preparativos, tanto dos postos de artesanía, de alimentación, as casetas do pulpo, que non poden faltar. Temos que falar tamén da festa, da música, etc. Que platos fortes temos, algún xa este mesmo día.
Hoxe temos a do Belinda ahora para o Bermú, e despois temos a Guaicas e Tequila para a noite, pero tamén temos o concerto de Efecto de Mariposa con Grande Oso na Praza do Seminario, ás 10:30. E mañá voltamos outra vez á tradición, teremos tres orquestas, a Salsarena principal, as dúas da casa, a primeira vez que tocan xuntas en Mondoñedo, é super top. E tamén teremos un concerto no auditorio de Tutu Durán, un cantante canario. Mañá comenzaremos a verbena sobre as 7 da tarde, coas tres orquestas. E o domingo temos a Costa Dorada para o Bermú, e a Gran Parada, que tamén comenzarán 7:30, ou así, porque vemos que tamén a xente, claro, o lunes tamén vai ser día laborable, e a xente, eso, tamén lle gusta a tarde, comer, tomas algo, e posta a bailar, quero dizer, por eso fixemos este ano así.
Está de moda nas grandes cidades todo tardeo, como lle chaman así, bueno, as novas xeracións, e vemos que na San Lucas tamén vos apuntades a un tardeo, non hai problema.
Sí, aparte, eu xa non son tan nova xeración, pero tamén me gustan máis os tardeos agora, Sí.
Onte xa houve música, onte estuvo por aí a fórmula, non sei se hoxe é día un pouco de resaca para algúns ou que había que ter en mente, oye, hai que seguir coa festa durante varios días.
A ver, alguna xa vai levar a arrastro a noite de ontes, pero non, normal, a idea era, pois eso, ir empezar pouquinho a pouco, pero bueno, algún eu ayer, na verbena xa vi moi emocionado e non sei hoxe como estará.
Bueno, que recupere despois eso, ainda queda moito para chegar a Baixa dos Cabalos, supoño que chega. Oh.
Chega.
Bueno, xa unha última, Miguel, xa estamos aí no apartado, bueno, repasamos actividades que vai haber durante esta fin de semana, queda por unha parte o tema de agradecementos, supoño que a toda a xente que colaborou ou que está colaborando na organización destas festas, e tamén, por último, facer o convite a toda a xente que, bueno, como dicíamos, algúns xa vamos vir ou xa estamos aquí presencialmente e outros, ao mellor, durante o fin de semana se animan. Entonces, bueno, como está a cousa?
Sí, nada, dar as grazas a... Eu sou o presidente da Asociación de San Lucas, pero é que detrás hai un equipo enorme, senón isto sería imposible. Temos 143 postos de todo tipo, moita seguridade, quero dicir, hai unha implicación... Eu creo que, non sei, non outros sitios, pero esta asociación formámosla moito, desde a Garda Civil, a Policía Local, o Concello, os traballadores do Concello, amigos, familia, veciños e veciñas. Senón, isto non sería posible nin viable, porque sabemos que isto conleva moito movimento, aparcar tal, bueno, sabes, que estamos aquí acostumbrados á tranquilidade, pero nada, agradecer todo a todo o mundo o seu traballo, a súa colaboración, e por suposto tamén ás administracións que nos apoian, que sin apoio das administracións, tanto da vicepresidencia da Deputación de Lugo como a Xunta de Galicia, non sería tampouco posible levar a cabo o programa que tan extenso que levamos.
E o convite?
Nada, convidamos a todos a vir a San Lucas, non vos vades arrepentir, vades sentir que formades parte de algo único, vai vos o olor, o bullicio da xente, os paisaxes, todo, vai ser, de verdade, non, se tedes un pouquinho de tempo, acercadevos a Mondoñedo estes días, que non vos vades arrepentir.
Dicía lle a Miguel que iba a ser a última, pero ahora, mentres que falaba, vou facer un pequeno atraco, porque seguramente que algún ointe habitual da COPE o escoitou aí polo mes de agosto falar dun tema menos agradable, como é o tema dos lumes, dos incendios, que ele estivo aí a pé do cañón, estivo tamén falando para os nosos compañeros de COPE Galicia. Bueno, en primeiro lugar, como foi esa experiencia e que podemos dicir agora que xa, bueno, o tempo axuda un pouquiño e xa podemos estar un pouco máis tranquilos neste eido?
Pois foi un brao complicado, porque, bueno, pois como se vía, os lumes xa chegaban uns niveles incapaces de ter controlado. Vou aproveitar para decir que donde hai gando, donde hai rural, pode arder, pero é moito risco, e sobre todo para as vivendas. Unhas ovellas, unhas vacas, uns cabalos, eso teñen, é a mellor prevención que hai. Pois foi un brao complicado, e esperemos que xa se acabara o brao, pero bueno, a ver, outubro parece ser que ven seco, e sabemos que calquer accidente pode suceder, e que tamén hai xente que está, pois eso, está ben ou está enferma, Entonces, nada, pues eso, avisar a 085 e non dudar nunca con unha sospeita ou algo. É moito mellor vixiar que despois apagar.
Pois aí queda esa mensaxe. É moito mellor falar do tema que falábamos hoxe de festas que ter que falar de lumes, aínda que no seu momento, como xa dicíamos, Miguel Paz, que estivo aí ao pé do cañón, pois o fixo aquí cos nosos compañeros de Cope Galicia, e o fixo moi ben explicando esa realidade que estaba sucedendo. Agardemos que, polo menos durante esta fin de semana, contemos outras realidades que tamén están sucedendo e que haxa unhas grandes festas de San Lucas aquí para toda a xente de Mondoñedo, da Contorna e de moito máis alá. Miguel, moitísimas gracias e seguimos falando.
Moitas gracias a vos, aquí vos esperamos a todos.
Dolor de espalda, tensión muscular o recuperación después de una lesión. En Fisioval, Centro de Fisioterapia en Mondoñedo, cuidamos de ti y tratamos osteopatía, fisioterapia manipulativa y deportiva, osteoarticular, electroterapia, masoterapia. Trabajamos con mutuas de accidentes de trabajo, de tráfico, seguros de salud. Y si no puedes desplazarte a nuestro centro, nosotros vamos a tu domicilio. Pide cita llamando al 982-521-364 o al 686-468-815. Fisioval, Centro de Fisioterapia. Estamos en Obispo Sarmiento 4 Bajo, en Mondoñedo. Deseamos a todos unas felices fiestas de San Lucas.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa e aquí seguimos en Mondoñedo no día das vésperas das San Lucas. E imos falar, despois de falar moito do mundo do cabalo, de falar de outros actos festivos que teremos durante as vindeiras horas, imos agora cun acto cultural ou cunha serie de actos culturais que se están a celebrar neste mesmo momento. Leva o título Sempre coas San Lucas e é unha homenaxe de Mondoñedo a Xosé Vizoso, quen foi o autor dos últimos cartéis nos que se representaba, por suposto, a figura do cabalo e toda esa festa que hai en torno a estas feiras. Para falar conosco temos, como non podía ser do outro xeito, a unha persoa que está participando activamente, que organiza, que foi amigo de Xosé Vizoso e que é o cronista oficial de Mondoñedo. Antonio Reigosa, como se está a celebrar pues esta homenaxe que inclúe un roteiro, unha mesa redonda, unha presentación dun libro e a inauguración dunha exposición? Como está honrando hoxe Mondoñedo a Xosé Vizoso?
Bueno, pois, como todo mundo sabe, Vizoso morreu este ano, en febreiro, xustamente uns días despois de dedicarenlle o Día de Ilustración, o 30 de xaneiro. Bueno, Mondoñedo, pois, porque naceu aquí, pero sobre todo porque temos unha débeda histórica con Xosé Vizoso, coa súa obra, tamén porque de alguna maneira foi embaixador de Mondoñedo por ali por onde andou toda a súa vida, pois tiñamos que poñernos a traballar, non? E o que se propuxo para este ano, estas primeiras San Lucas sin Vizoso, pois é un roteiro. Por primeira vez vanse poder ver todos os cartéis que fixo para San Lucas, que son 17, nos principais rúas que vai, polas que vai pasar a xente, hasta o Campo da Feira e a Alameda dos Remedios. E logo temos a presentación, perdón, unha mesa redonda na que van participar fundamentalmente amigos de Vizoso. É dicir, queremos evocar aí o home, a persoa, que, en fin, todo o mundo que o tratou sabe que falamos dun home xeneroso, empático, alegre, é dicir, unha persoa que disfrutaba da vida e, sobre todo, que gozaba do que facía, non? Case non hai ninguén que non o tratase que non teña unha caricatura ou un retrato del, por exemplo. E vamos presentar un libro, unha publicación, que eu creo que vai gustar incluso a especialistas, a xente que busca información sobre a súa obra, porque a parte fundamental, a parte de textos, de cartéis, etcétera, etcétera, o aporte fundamental que o achegou á familia, aos fillos, obra que estaba nos queixos, que non é pública, que non se coñecía, que é inédita, que moitos deles son apuntes, son bosquexos, non son obras acabadas. Ese Vizoso evidentemente estaba na casa, estaba secreto. Agora vai sair á luz unha boa parte dese material, está neste libro que se vai presentar a continuación, e logo remataremos esta mañá e a homenaxe deste ano coa inauguración dunha exposición que é, de alguna maneira, réplica aínda que en panéis, non con obra orixinal, pero que reproduce a que se lle fixo precisamente na Biblioteca de Galicia, no Gaiás, coincidindo co Día da Ilustración deste ano, que montaron entre a Biblioteca de Galicia e a Asociación Galega de Profesionais de Ilustración. Eu creo que vai ser unha mañá bonita, que o imos pasar ben, e tamén haberá quen se emocionará, porque aquí está familia, aquí están amigos, aquí están veciños, estamos precisamente no barrio de Acarón, da casa de onde viviu a primeira parte da súa vida Vizoso, así que vai haber un pouquinho de todo. E ademais dá gusto ver que entre os asistentes está un grupo de alumnos do instituto, que foi donde o profesor Puchades descubriu que tiña un alumno que tiña certas dotes para o dibuixo, e mira ti onde chegou, non?
Víamos esas dotes para o dibuixo e vemos esa simboloxía, comentaba antes con algo da xente que está agora mesmo aquí no barrio dos Muiños, vendo algunha das réplicas deses cartéis. Non sei se se poden entender a San Lucas, sobre todo nos últimos anos, sen os cartéis de Xosé Vizoso.
Home, habría que preguntarlle aos de fora de Mondoñedo, porque eu, por varias razóns, entre elas, porque recibía, digamos, del, era dos primeiros, como era a Asociación a San Lucas e como eran outros mindonienses, que coñecía o cartel dese ano, moito antes de que se fixese a presentación pública. Pero eu creo que a imaxe da San Lucas é, de alguna maneira, de Mondoñedo, porque San Lucas tamén son símbolo identitario de Mondoñedo desde, fíxate, 869 anos, pero os cartéis de Vizoso, eu creo que ali onde se poidan ver, alguén ha de haber seguro que diga Vizoso, San Lucas, Mondoñedo.
Pois aí queda, eu case non vou facer máis preguntas. Bueno, unha última nada máis, aproveitando que temos o cronista oficial de Mondoñedo, e xa deixando, ou non deixando, porque non a vamos deixar a figura de Xosé Vizoso, bueno, como se presentan estas festas. Falábamos antes co presidente da asociación, pois no eido musical, no eido festivo, no dos cabalos, pero tamén, falando do eido cultural, que significan unhas festas como estas para a vila, ou para a cidade, mellor dito, de Mondoñedo?
Desde finais do século XIX, máis exactamente desde o ano 1895, a San Lucas sempre tiveron no programa actividades culturais. E outra curiosidade que non é habitual na maioría das festas populares. Aquí, bueno, digamos que o máis coñecido, evidentemente, son os cabalos, a feira, agora nos últimos anos a baixada, o espectáculo da baixada, pero sempre, sempre hai actividades culturais. Neste ano, digamos que o peso levo aí a homenaxe a Vizoso, pero hai máis actividades, hai a presentación de algún libro, hai exposicións, etc. Pero eu creo que é outro dos sinais identitarios, e os presidentes da asociación organizadora que vin coñecendo sempre estiveron preocupados precisamente desa parte do programa. Así que recuperamos dos nosos devanceiros de fines seculares do XIX esa idea da San Lucas, que tivo concursos literarios, concursos artísticos, presentación de libros, que sigue, afortunadamente.
Pois aí está, Antonio Reigosa, escritor, xestor cultural en moitas facetas, e como dicíamos anteriormente, cronista oficial de Mondoñedo, especialmente neste día de véspera da San Lucas. Gracias por atendernos e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa e aquí seguimos en Mondoñedo, pero cambiamos de ubicación. Da Praza do Concello baixamos ata a Praza da Catedral, onde xa está todo preparado para ese espectáculo de doma nocturna que teremos na xornada de mañá sábado e que repetirá tamén na xornada do domingo. Como xa decíamos, hai un anaco, hai xa ambiente polas rúas de Mondoñedo, a pesar de que hoxe é venres, día laborable para moitos, pero xa vemos aquí nos soportais precisamente desta Praza da Catedral que a xente xa está tomando un café ou algo un chisco máis forte nestas horas do día. Nos estamos contando como está a transcorrer esta mañá. Hai uns minutos falábamos co cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa, deses actos que se están celebrando neste momento como homenaxe a Xosé Vizoso. Pois ben, Imos agora cun consello, a ver se conseguimos falar cos seus fillos, que hoxe están aquí, tanto Daniel como Pepe, participando nestes actos de homenaxe. Odito, un bo consello, e seguimos desglosando o que está a pasar nestas festas da San Lucas, nesta parte máis cultural. Seguimos aquí en Copa de la Costa.
En Bar Castro, en Mondoñedo, lo tenemos todo listo para vivir la feria de a San Lucas. Ven a brindar con nosotros, disfruta de nuestras tapas caseras, del mejor ambiente y de la alegría que se vive en Bar Castro. Bar Castro desea a todos sus clientes, amigos y visitantes de Mondoñedo una muy feliz feria de a San Lucas. Nos vemos en la feria.
Pues aquí estamos en pleno roteiro, roteiro especial este ano dedicado á figura de Xosé Vizoso. E teño comigo aos seus fillos, a Daniel, que tal, moi boas.
Boas, bons días.
E teño tamén a Pepe, que tal, moi boas.
Ola, moi boas.
Bueno, Daniel, que significa este roteiro que estamos a facer, esta homenaxe a voso pai, nun día como a de hoxe, na previa de San Lucas?
Bueno, o día é moi simbólico, porque son as festas que él sempre tivo en estima e recordaba a infancia. É unha forma de que esteña visible nas festas para todo o mundo, xa que non, él non vai poder facer máis carteles, porque é imposible reemplazalo. E que, entón, é unha forma que esteña visible sempre, porque se podrá reutilizar sempre que queiran. Entón, é moi emocionante, claro, para a familia.
Falando do outro familiar que temos aquí, Pepe, bueno, como se ve un día como o de hoxe, non somente co roteiro, senón coa mesa redonda, coa presentación do libro, exposición que se vai facer en honra a voso pai?
Pois é un honor que lle faigan estas cousas a meu pai, porque sempre tuvo a Mondoñedo na súa boca, sempre había unha palabra po seu povo, as súas calles, as súas festas, sobre todo a San Lucas, que lle gustaba moito, era unha festa moi especial para él, gustaba lle moito. Sempre tiña no corazón. É moi, bueno, moi emocionante que se faigan estas cousas, se teña para un recordo para sempre, para unha persoa importante deste ayuntamiento de Mondoñedo.
Falaba eu antes con xente que estaba aquí pois participando neste roteiro, que xa nos últimos anos, bueno, últimos uns cantos anos, é difícil entender a San Lucas en eses cartéis de Xosé Vizoso.
Sí, porque tiña esa visión das festas de San Lucas. Non é só os cartéis, ele sempre tiña miradas por onde miradas, sempre tiña un dibuxo especial da xente que estaba sempre na feira, nas negociacións dos cabalos, con calquera cousa que tuviera que ver con San Lucas, sempre tiña algún dibuxo por aí, que fora nun papel ou fora nun sobre da factura da luz ou calquera cousa que collera, ele arrancaba e dibuixaba calquera cousa. Xente típica de un Mondoñedo e das festas.
Teño que preguntarte tamén aquí a Daniel o cartel deste ano, xa, bueno, tristemente non o puido facer voso pai, pero está aí voso pai.
Sí, porque ao final é un collage, realmente de dous dibuxos. Era un pouco introducir con ese neno pequeno que fixo, pues era unha forma de que esteña dentro do cartel e esteña presente.
Non sei de cara ao futuro, porque este ano sí que había que facer ya homenaxe, pero non sei, bueno, se seguirá presente, dende logo que en alma, que en espírito sí, pero sí nos cartéis da San Lucas, sí volveremos a seguir vendo pois eses debuxos, esa iconografía tan propia de Xosé Vizoso.
Bueno, eu creo que eso xa eso xa marchou coa persoa, quedan moitas cousas, pero eu creo que non, que hai outras formas de que esteña presente, como estos actos que se están facendo hoxe. Entonces, creo, hai moito ilustrador novo e moi bo aquí en Galicia que eu creo que poden pillar o relevo.
Pois aí queda ese relevo que poden coller, pero dende logo que esa memoria, ese recordo en un día como de hoxe de Xosé Vizoso que está moi presente. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuá pola parte que vos toca tamén.
Moitas gracias.
E Pepe, o mesmo, enhorabuá pola parte que vos toca e seguiremos dunha maneira ou doutra honrando aí a memoria de voso pai.
Vale, moitas gracias a todos.
¿Transportas animales vivos? ¿Tienes una explotación? Academia Mariña de Burela es centro autorizado para impartir cursos en materia de bienestar animal. En noviembre vamos a impartir una nueva edición a distancia. Más información en el teléfono y WhatsApp 982 58 50 98. Academia Mariña, todo ano para axudarche.
Pois aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Mondoñedo e aquí seguimos neste programa especial das festas da San Lucas. Para falar connosco temos a tenente de alcalde, concelleira de Facenda, entre outras funcións, Ángeles Rodríguez Rico. Ángeles, que tal? Moi boas.
Bo día.
Bueno, como está? Bueno, estamos xa en plenos actos culturais, xa falábamos antes con algúns protagonistas da familia de Xosé Vizoso, co cronista oficial de Mondoñedo, con Antonio Reigosa, co propio alcalde, pois centrados nunha figura que se está homenaxeando neste día, autor dos cartéis dos últimos anos, como é o propio Xosé Vizoso. Que podemos dicir, en primer lugar, destes actos culturais que se están celebrando agora mesmo?
Pois a verdade é que saltar a figura de Xosé Vizoso é complicado. Porque creo que deberíamos recordar a ese grande durante os 365 días do ano, non? Entón, estes actos que se están facendo hoxe, pois é un pequeno agasallo do moito que contamos e do moito que lle debemos tamén á figura de Vizoso, non? Era un mindoniense máis, un mindoniense que se sumaba sempre que podía a disfrutar con nós, e senón, dentro da distancia, el disfrutaba das nosas feiras e festas.
Falando desas feiras e festas, eran exemplo eses cabalos que aparecían en todos os seus cartéis. Xa falamos antes con xente de organización, con Miguel Paz, co presidente da Asociación a San Lucas, pois deses cabalos protagonistas e deses outros atractivos que teñen as festas da San Lucas. Bueno, como se presenta esta fin de semana longa que demos por diante?
Polo de agora con bon tempo, que xa é un punto, non? Porque a verdade é que para as temperaturas que temos en outubro non son normales. Pero bueno, o fin de semana, pois, como sempre, na San Lucas é un fin de semana donde este concello acolle a todo mundo, donde é un punto de encontro, é un punto de estar en familia, pois as feiras son algo máis que a feira en sí, non? É como a cidade do encontro, donde aquí te atopas pois a xente que non ves durante todo o ano, dos concellos limítrofes, de máis leixos, quizás, e, bueno, seguimos mantendo que a tradición, seguimos mantendo un programa centrado no pasado, pero intentando innovar, pois, cada ano, pois, un poquinho máis.
En Mondoñedo, por dicirlo así, xa que estamos, bueno, encarando a recta final do ano, pois temos varias datas sinaladas, a Semana Santa, as quendas, por suposto, a Festa dos Remedios, tamén durante o verán, un montón de actividade cultural que temos, bueno, espallada por todos esos meses de verán, esos meses estivais. Que supón todo isto, xa que estamos coa concelleira de Facenda, a veces é complicado cuantificar isto, pois na hostalería, no comercio local, nas rúas de Mondoñedo, que significan todas estas festas, e agora que estamos na San Lucas, pois para unha vila, para unha cidade como Mondoñedo?
Somos un concello pequeno, con un orzamento tamén pequeno, entonces, e tamén somos un concello con moito bagaxe cultural e histórico, non? Entonces, eso non debemos olvidarlo nunca, e entendemos que o concello ten que estar aí sempre para recordar ese bagaxe, non? Digamos que económicamente o concello pois supoñe unha parte do presuposto, obviamente, pero como vos decía, é un concello pequeno con un orzamento pequeno. Entonces, é sempre a mobilización para conseguir pois financiación de outras institucións para que se poda levar a cabo todos estos actos. Tamén é certo que hai que dar moitísimas as gracias ao tecido asociativo, que é o que se implica na meirande dos actos. E que sin a súa labor, pois, sería imposible, non? Porque a labor de organización, aínda que o concello está aí de apoio, pois, esas asociacións que están vixentes na nosa sociedade, pois, son un punto, digamos, de apoio do concello moi grande, non? E xa digo, bueno, vamos, facemos o que podemos cos medios que temos, pero intentamos que todo o mundo, polo menos, se sinta acollido e se sinta ben no noso concello.
Xa unha última, que lle dicimos á xente, sexa de Mondoñedo, da Contorna ou de incluso máis alá que nos estea escoitando agora mesmo?
Pois que se acerquen a disfrutar das nosas feiras e festas, que aquí naide é forasteiro, aquí somos unha gran familia e sempre haberá sitio para todos. Veñan a disfrutar destas feiras e festas, desta baixada de cabalos, dos nosos concertos, da nosa música, porque van a pasar un fin de semana pois inolvidable.
Ángeles Rodríguez Rico, concelleira, tenente de alcalde no Concello de Mondoñedo, gracias por atendernos. Boas festas.
Boas festas, gracias a vos.
Llega el otoño y caen los precios en Grupo Breogán Amariña. No te pierdas la gran semana del 13 al 18 de octubre. Ofertas especiales en vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión multimarca. Consigue el tuyo con hasta un 25% de descuento. Combustión, híbridos, eléctricos, de todas las marcas y modelos a elegir. Ven a la gran semana de Grupo Breogán en Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos sábado 18 todo el día.
Aquí seguimos en Mondoñedo en este programa especial da San Lucas, aquí en Cope de la Costa, aquí en Costa Viva. Precisamente estamos baixando a costa que nos leva dende a Alameda dos Remedios, vendo como están xa ultimando montaxe os diferentes postos, e ímonos achegando xa á zona histórica, á zona monumental, donde está o rei das tartas original. E por que decimos isto? Pois porque onte, precisamente, o rei das tartas, ou o seu sucesor, Carlos Folgueira, foi o pregoeiro das festas da San Lucas. E hoxe temolo aquí connosco. Carlos, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde. Que andamos?
Bueno, en primeiro lugar, que sensacións quedan despois do pregón de onte a noite?
Pois a verdad que queda unha sensación pois moi bonita, porque, bueno, eu non tuvo evitado así a falar con público con tanta xente xunta. Eu penso que a xente gustoulle moito, pelo menos cando acabei, a xente quedou moi gustoulle, empezaron a darme felicitacións, tanto do texto como que dixo que, bueno, que fora bastante ben, que fora moi ben redactado. Eu fixei de todo o corazón, pero bueno, pasei nas con nerviosismo ao principio, porque bueno, é unha responsabilidad grande, a verdade.
Como podemos resumir o que se contou nese pregón? Porque supoño que hai moitas vivencias persoais, moitas vivencias de teu pai aquí en Mondoñedo, e supoño que foi unha honra enorme pois dar o pregón nun día como o de onte.
Sí, a verdade que foi un momento, como dixeron, fai para unhas semanas. Eu dixe que sí, pero bueno, era como un pequeno homenaje a meu pai polos anos que de traballo, de esforzo que tivo. Sei que a miña mãe tamén iba a facer moita ilusión, igual que a miña familia, e dixen, bueno, pois, al toro, como dixen eu. pero foi bonito, penso, foi un conxunto de falar de tanto da propia catedral, dos propios cabalos, que é unha das figuras importantes na propia San Lucas, e esas vivencias que tuve eu con meu pai desde pequeno, cando empezamos no Obrador, que ao final éramos... miña abuela, meu pai, eu e miña mãe, entonces eso penso que a xente conectou con eso, é unha cousa entrañable, na verdade.
Falábamos no pregón cousas do pasado, cuestións históricas, e a veces lamentámonos polo presente, dicimos, o que pasou antes vivíase mellor, antes había máis xente por aquí, pero vemos que no caso teu en concreto, pois como empresario, como responsable dunha marca, digámoslo, histórica para Mondoñedo e para toda Galicia, como é o rei das tartas, pois hai futuro. Eu son un dos asiduos que moitas veces para ali nese confín entre Mondoñedo e Abadín, aí na Xesta, e vemos que hai un montón de xente, xa non solamente nos meses de verán, senón en calquera día. A verdade é que é un orgullo que haxa futuro, que a veces lamentámonos polo de atrás, pero tamén temos que ter esperanza do que ven por diante.
Sí, que é verdade. A verdade é que, bueno, foi unha aposta forte, porque, bueno, sabes tú que esas cousas ao final costan moito, tanto de permisos como de inversión e todo, porque eu, ao final, son un pequeno empresario a nivel de semejante inversión. Costou moito, tardamos en casi 5 anos de permisos, un pouco de abril, veimos a pandemia, que ainda costa máis. Entonces, pero bueno, agora é bonito, vive isto que tanto no grau como calquer fecha que vai de semana por aí, tanto clientes de paso como camioneiros, como tocares. Agora vas ao negocio, vas tranquilo, vas relajado, porque ves que a cousa está funcionando cada día que pasa mellor.
Sí.
Pero costou moito, sí.
Que dicimos, agora vamos a coa parte reivindicativa, tanto a xente nova, que ao mellor ve que ui, o futuro está complicado, ou tamén a clase, digamos, política, dirigentes que teñen que gobernarnos para axudar a que proxectos como este saian adiante. Bueno, que dicimos? Que temos que reivindicar de cara ao futuro que temos?
Bueno, a xente nova que, nada, que se anime, que o que non o que non intenta as cousas, o que nunca lle pode saber como pode seguir mellor ou peor. É que sabe regular, volver outra vez a intentalo. E despois, a nivel político, eso sí, hai que intentar, en calquer tipo de tipo de negocios, agilizar as cousas, entre os organismos. Porque, claro, ten inversores moi grandes, para mí non é moi grande, pero para que fai unha cousa pequena tamén non é moi grande, tamén é pequena, é tan grande, entonces agilizar. Pero que todo mundo que quiera facer algo, que seña rápido, que seña esos trámites de presentar un proxecto aquí e mañá volver a presentar outro e a ver se dicen que sí, decía que sea viable y que haya contestación rápida, porque a manera de que Galicia vaya para adelante a base de gente pequeña, mediana, grande, pero que sea fácil de hacer, que haya ayudas importantes también. Uh-huh. Ayudar eso. Que se animen, que tiren para adelante, que malo será.
Bueno, falamos de tirar para diante, pero imos permitir este fin de semana, pois, bueno, para algúns facer unha parada no camiño, para outros seguir traballando, que seguramente cunha fin de coma esta moita xente que está de paso entre a Terra Chá e Mondoñedo, pois, para ir ou para vir das Alucas, fará parada aí na xesta, aí na área de servicio. Pero bueno, a nivel festivo, falábamos onte día do pregón, hoxe día das vésperas, fin de semana grande de San Lucas. Bueno, como se presenta para un mindoniense como Carlos Folgueira?
Pues entonces yo pienso que aparte que parece que vamos a ter suerte porque estamos teniendo un tiempo que no parece ni de invierno. Uh-huh. Entonces eso también es importantísimo porque quiero que la gente también se anima más. Yo pienso que va a haber muchísima gente. No sé si el domingo ahí dan cuatro gotas, pero incluso tengo suerte que no. Eso, mucha gente, ¿verdad? Que mucha gente. Bueno, pero siento que es verdad que trabajando, no se queda más remedio. Pero,
sí.
Al final, disfruto a lo mejor un día de noche, porque quedo ahí con los amigos, un poco más, porque por el día hay que estar unos chollos y hay que atenderlos. Es trabajo, pero bueno, con ilusión y ganas de hacerlo bien.
Pues desde logo, con ilusión, con traballo, con ganas, xa non con ganas, senón facendo o ben, como xa o fixo durante todos estes últimos anos, Carlos Folgueira, o rei das tartas, o sucesor de seu pai, o primeiro rei das tartas daqui de Mondoñedo. Moitas grazas por atendernos, noraboa por ese pregón da xornada de onte, e moi boas festas da San Lucas.
Nada, gracias a vos, gracias por acordaros, graciñas.
Pues aquí seguimos en pleno recinto feirais de San Lucas, na Alameda dos Remedios agora. Ben, vedes que imos percorrendo as ruas de Mondoñedo, estivemos na Praza do Concello, na Praza da Catedral, estivemos tamén antes na zona dos Muiños facendo ese roteiro en homenaxe a Xosé Vizoso. E agora estamos no epicentro, por decirlo de alguna maneira, a nivel festivo, a nivel tamén gastronómico, porque xa se achega a 1:30 do mediodía e xa entran as ganas de comer. Estamos agora mesmo pois na caseta que ten montada Pulpería Mario de Viveiro e temos connosco o seu responsable, Hernán. Que tal? Moi boas.
Moi boas.
Bueno, xa vemos que inda que é cedo para comer aquí os gallegos, hasta as 3:30 da tarde non comemos, pero vemos que xa está isto, bueno, enchéndose de xente.
Si, sí, a San Lucas é unha fecha que na que a xente madruga para comer. Mañá día da feira, desde as 7 da mañá que están os ganaderos aí no ferial, xa hai bocadillos, xa hai, porque claro, botan toda a noite aquí cuidando do ganado. Entonces mañá, desde as 12 da mañá, prácticamente baixamos a cabeza hasta as 6 da tarde a tope.
Que notades, porque comentábamoslo antes, hoxe é venres, é día laborable para moita xente que ao mellor virá mañá, o propio sábado ou que virá o domingo, pero xa vemos que hai algunha familia, xa vemos que hai, bueno, xubilados, xente que xa se está animando hoxe a vir a comer o pulpo aquí a Mondoñedo.
Hoxe é o día da baixada dos cabalos, que é un atractivo que ten esta feira. Entonces, sendo viernes, que moita xente traballa solo pola mañán, xa aproveitan para vir a comer a Mondoñedo e quedarse xa para a baixada, porque calculamos que este ano para a baixada vai ser unha afluencia bastante, bastante alta.
Vos estades a mediodía e tamén pola noite?
Sí, obviamente, sí.
De cantidades, porque despois falarei de outros produtos, pero temos que falar do pulpo. Bueno, vimos do San Froilán, xa empatamos coas festas da San Lucas. Estos son meses, semanas de pulpo. Vos, en que cantidade estades manexando agora mesmo?
A ver, estimación para este ano, temos ao redor dos 3.000 kilos de pulpo para os 5 días. A verdade é que é o produto estrella, é o produto que máis demanda a xente, e son, coincidindo o día 18, sábado, a afluencia vai ser enorme, obviamente. Entonces, bueno, a capacidade que teamos metido é que se vai a vender.
Como dicías, o sábado seguramente que é o día que máis va de estar aquí a tope, non?
Sí, o día 18, sendo martes xa é bon, pero sendo sábado vai ser un abarrote de personal, sí.
Falábamos do pulpo como produto estrela, que máis produtos ofrecedes
aquí na, na vosa caseta?
Os produtos por excelencia que triunfan no noso negocio, aparte do pulpo, obviamente, é o xamón cocido, que é un dos atractivos, o calamar, o pincho moruno, quero dicir, as carnes que son de aquí, de Río Torto, de do Mazo, traballamos todo eso moi ben.
Como responde a xente? Porque sí que vemos que, bueno, nos últimos anos había, non sei se queixas, pero obviamente hai produtos que suben o seu prezo, pero vemos que o do pulpo, polo menos na feira, non sei se xa non algún restaurante ou demais, sí que algún se sube a parra, tamén o produto está máis caro, pero máis ou menos como está a ración de pulpo aquí.
Nosotros este ano temos a 22 euros. Hai subida de aceites, hai subida de pulpo, obviamente, eso repercute ao cliente sempre. Pero non é o mismo que estar nun restaurante fixo. Po día da festa sempre gardas algún carto. Entonces nosotros tampouco notamos moito a baixada no tema do, no tema do consumo en eventos puntuales, que é o que nos dedicamos.
Unha última. Se alguén está na casa agora escoitándonos ou ven no coche e tiña pensado outra idea, como invitamos a que veña aquí facer unha parada a disfrutar das festas de San Lucas e, por que non, a comer aquí o pulpo a pulpería Mario de Viveiro?
Obviamente, vir a Mondoñedo na festividade de San Lucas é o mellor. Estamos falando da feira máis antiga de España, 870 anos, cumple o ano seguinte. Temos o ceo despexado, un día de sol precioso, temos orquestas, temos gastronomía. Non se me ocurre outra cousa mellor que facer hoxe.
Non, non, xa está o convite feito, así que pois Hernán, responsable da pulpería Mario de Viveiro, graciñas por atendernos, a seguir currando, que toca currar, que agora chegan as horas centrais para, bueno, para as comidas, para toda a xente que se está chegando e que vayan ben estas festas.
Gracias a vos, un saludo.
Pois aquí, imos rebatando o noso programa, xa o vemos, con comida da boa, con pulpo do bon e tamén con música, porque xa estamos agora mesmo escoitando os acordes do dúo Belinda, que está preparando a súa actuación para esta sesión Vermú. E despois teremos tamén pola noite o propio dúo Belinda, a orquestra Guaycas Family e o grupo Tequila. E, por suposto, gran atractivo do día de hoxe a 7:45, a tradicional baixada dos cabalos por todas as rúas de Mondoñedo, incluída a Praza da Catedral, ata o campo da feira, onde quedarán para mañá para participar na gran feira tradicional de Gando Cabalar. Hoxe a noite tamén concerto de Efecto Mariposa, un dos grandes grupos do pop nacional dos últimos anos, e tamén de Grande Oso, a partir das 10:30. E a partir de aí, no día de mañá, día grande da San Lucas, moitos concursos, o espectáculo de Doma Nocturna, e moita festa durante esta fin de semana. Pois así, contamos isto dende a COPE, dende COPE de la Costa, dende COPE, dende Costa Viva, nesta previa dos días grandes das San Lucas. Simplemente facer un convite a todos os ointes, a todas as ointes, a disfrutar das grandes festas de Galicia, das máis antigas que temos en toda España.